Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, saya Sekar Sari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Dilanda kebakaran hutan, Gubernur California minta bantuan internasional. Vaksin corona pertama Tiongkok dari sel serangga sudah dites pada monyet. Berita selengkapnya. Filipina melayangkan protes diplomatik ke Tiongkok karena penjaga pantai menyita peralatan milik nelayan mereka secara ilegal di Laut China Selatan. AFP Sabtu melaporkan, penjaga pantai Tiongkok menyita sejumlah peralatan nelayan Filipina di wilayah sengketa di Laut China Selatan, Scarborough Shoal, sehingga memicu pertengkaran. Kementerian Luar Negeri Filipina mengatakan telah mengajukan protes diplomatik itu, sedangkan peralatan nelayan yang disita secara ilegal antara lain adalah payau atau perangkat apung untuk menangkap ikan. Filipina juga dengan tegas menolak Tiongkok mengeluarkan peringatan melalui radio kepada pesawat Filipina yang melakukan patroli maritim di wilayah laut yang diklaim oleh Manila. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Tiongkok membela penjaga pantai negaranya. Mereka menyatakan telah melakukan kegiatan penegakan hukum dan menganggap tindakan penjaga pantai dapat diterima. Sebaliknya, Tiongkok juga menuduh pesawat militer Filipina menyerang wilayah udara Tiongkok pada lokasi sengketa. Karenanya, Tiongkok mendesak Filipina segera menghentikan kegiatan yang dianggap provokatif ilegal itu. Scarborough Shoal merupakan salah satu dari beberapa terumbu karang yang diklaim oleh Tiongkok. Lokasi itu adalah daerah penangkapan ikan terkaya dan titik sengketa antara kedua negara. Beberapa kebakaran hutan terbesar kembali terjadi di negara bagian California, Amerika Serikat. Kebakaran ini memaksa puluhan ribu orang meninggalkan rumah mereka. Gubernur California juga meminta bantuan internasional untuk memerangi kobaran api tersebut. Para pejabat setempat mengatakan sekitar 12 ribu sambaran petir melanda seluruh negara bagian itu dalam 72 jam, memicu kebakaran yang menimbulkan asap tebal yang menyelimuti sebagian besar wilayah California Tengah dan Utara. Gubernur California, Gavin Newsom, seperti dilansir kantor berita AFP Sabtu, menyatakan belum pernah melihat kondisi kebakaran seperti itu selama bertahun-tahun. Dua titik api terbesar, dijuluki SCU Lightning Complex dan LNU Lightning Complex, telah membakar total sekitar 240 ribu hektar dan hampir 500 bangunan. Pabrik anggur di daerah Napa dan Sonoma yang terkenal yang masih belum pulih dari kobaran api dalam beberapa tahun terakhir juga berada di bawah ancaman kebakaran SCU Complex. Sejauh ini, 5 orang tewas akibat kebakaran hutan ini dengan 4 jasad ditemukan pada hari Kamis, termasuk 3 jasad dari sebuah rumah yang terbakar di daerah pedesaan di Kabupaten Napa. Cagar alam dilaporkan juga rusak. Taman Negara bagian Big Basin Redwoods menjelaskan dalam sebuah pernyataan bahwa beberapa bangunan bersejarahnya telah hancur terbakar. Menteri Kesehatan Malaysia telah mendenda Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi Dr. Muhammad Hairuddin Aman Razali sebesar RM1.000 Malaysia atau senilai 3,5 juta rupiah karena telah melanggar perintah karantina. Kementerian Kesehatan Malaysia dalam pernyataannya di Putrajaya Sabtu menginformasikan Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi telah didapati melakukan kesalahan atas Undang-Undang Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Menular. Pemerintah Malaysia telah mewajibkan semua orang yang baru tiba dari luar negeri, termasuk warga negara dan warga asing, untuk menjalani karantina wajib selama 14 hari sebagai langkah isolasi mencegah penularan COVID-19. Hairuddin dinyatakan gagal mematuhi peraturan di bawah undang-undang tersebut. Hairuddin pulang dari Turki pada 7 Juli lalu dan sampel tes COVID-19 kali pertama sudah diambil pada hari yang sama dan hasilnya dinyatakan negatif. Hairuddin dalam pernyataannya telah meminta maaf kepada seluruh rakyat Malaysia. Lembaga Administrasi Produk Medis Nasional Tiongkok NMPA Sabtu memberikan persetujuan vaksin protein rekombinan COVID-19 yang pertama kalinya terbuat dari sel serangga untuk diuji coba. Sebelumnya vaksin tersebut dilaporkan telah dites pada beberapa ekor monyet dan binatang lainnya. Hasilnya, vaksin tersebut memiliki dampak positif membasmi infeksi COVID-19 tanpa adanya efek samping. ChinaNews.com melaporkan, teknologi tersebut diharapkan mudah digunakan sehingga vaksin itu bisa diproduksi secara massal. Vaksin tersebut dikembangkan oleh Laboratorium Utama Terapi Biologi pada Sichuan University dan berafiliasi dengan West China Hospital. Dilaporkan, vaksin tersebut memanfaatkan sel serangga agar bisa berkembang biak di dalam media kultur dan memasukkan gen COVID-19 ke dalam sel serangga. Dengan demikian, maka sel tersebut diharapkan dapat digunakan untuk menghasilkan protein vaksin rekombinan berkualitas tinggi dan memurnikannya dalam tahap penyempurnaan. Keamanan penggunaan serangga untuk memproduksi vaksin protein rekombinan sejauh ini telah dibuktikan dengan keberhasilan pengembangan dan pemasaran vaksin kanker serviks dan influenza di Eropa dan Amerika Serikat. Kita beralih ke berita nasional. Perusahaan teknologi kesehatan asal Uni Emirat Arab dilaporkan berkomitmen untuk melakukan penyediaan awal vaksin sebanyak 10 juta dosis bagi Indonesia untuk tahun 2020. Penyediaan vaksin ini dalam rangka kerjasama pengembangan vaksin COVID-19 dengan perusahaan kimia farma asal Indonesia. Dalam arahan pers virtual yang disampaikan dari Abu Dhabi pada Sabtu malam waktu Jakarta, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengatakan, penyediaan awal vaksin merupakan salah satu hasil dari pertemuan yang dilakukan bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir dengan G42. Menlu Retno menambahkan akan ada pembicaraan lanjutan antara Kimia Farma dengan G42 mengenai hal-hal yang lebih rinci terkait dengan komitmen tersebut. Menlu menjelaskan bahwa G42 merupakan perusahaan teknologi kesehatan asal Uni Emirat Arab yang berbasis artificial intelligence dan telah secara aktif terlibat dalam penelitian, pengembangan, dan distribusi aplikasi pengujian dan perawatan COVID-19. Dalam kunjungan ke Uni Emirat Arab sejak Jumat, Menteri BUMN bersama dengan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi membahas sejumlah kerjasama, termasuk kerjasama PT PLN dan PT Pertamina dengan perusahaan milik Uni Emirat Arab. Erick Thohir mengatakan, selain itu, kedua negara membahas kerjasama di bidang kesehatan, ketahanan energi, dan ketahanan pangan. Di bidang ketahanan energi, ia menyampaikan pemerintah kembali melanjutkan pembicaraan tentang kerjasama PLN dengan BUMN Uni Emirat Arab bidang energi, Masdar. Dalam konferensi pers virtual Sabtu, Erick mengatakan Indonesia akan menindaklanjuti persetujuan pembangunan proyek untuk pembangkit listrik tenaga surya PLTS terapung di Waduk Cirata, Purwakarta, Jawa Barat. Dilaporkan PLN melalui PT Pembangkitan Jawa Bali telah menandatangani persetujuan pembangunan proyek untuk pembangkit listrik tenaga surya terapung di Waduk Cirata, Purwakarta, Jawa Barat pada 2017. Dilaporkan proyek tersebut akan memasuki peletakan batu pertama pada Juni 2021. Berita terakhir. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pemerintah akan menunda pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan atau lebih dikenal dengan BPJamSostek. Sri Mulyani dalam pembukaan Kongres Asosiasi Media Siber Indonesia yang digelar secara virtual Sabtu menyampaikan penundaan pembayaran iuran itu bertujuan untuk membantu dan meringankan industri yang terdampak pandemi COVID-19. Untuk itu, pemerintah sedang menyiapkan peraturan pemerintah untuk menetapkan kebijakan tersebut. Ia menambahkan untuk BPJS Ketenagakerjaan, peraturan pemerintahnya atau mengenai penundaan pembayaran iuran sedang dalam proses penyelesaian. Sri Mulyani mengatakan, rencananya iuran bakal ditunda hingga akhir tahun. Sebelumnya, opsi yang dipertimbangkan pemerintah adalah pemotongan iuran hingga 90% dari kondisi normal selama 3 bulan. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Kemerdekaan Indonesia tahun 2020 mengambil tema besar Indonesia Maju, merupakan representasi dari Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang disempurnakan dengan penambahan logo Bangga Buatan Indonesia sebagai upaya menumbuhkan kecintaan warga negara pada produk dalam negeri. Logo HUT tersebut menyerupai perisai lambang Garuda Pancasila dengan tulisan Indonesia Maju di bawahnya, yang menyimbolkan arti dari kesetaraan dan pertumbuhan ekonomi untuk rakyat Indonesia. Juga proses nyata dalam bekerja untuk mempersembahkan hasil yang terbaik kepada semua rakyat Indonesia. Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun 2020.
Sorotan minggu ini mengambil judul Pedagang Lontong hingga Telur Gulung Dapat Bantuan Presiden Joko Widodo. Sejumlah pedagang mikro dan kecil mulai dari pedagang lontong hingga pedagang telur gulung mendapat bantuan Presiden produktif senilai 2,4 juta rupiah. Rasa syukur itu disampaikan langsung para pedagang kepada Presiden Joko Widodo dalam acara penyerahan bantuan modal kerja kepada beberapa perwakilan pedagang kecil di halaman Istana Negara Jakarta, Rabu 19 Agustus lalu. Bantuan ini ditargetkan untuk diberikan kepada 9,1 juta pedagang atau pengusaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia mulai pekan depan. Seorang pedagang kelontong rumahan asal Jakarta, Wiwi, dalam kesempatan itu menyampaikan, sebelum pandemi ia bisa mendapatkan omset 700 ribu hingga 1 juta rupiah dari penjualan kelontong di rumah, mulai dari kopi, mie instan, dan lain-lain. Namun selama pandemi ini omsetnya turun hingga menjadi 100 ribu rupiah per hari. Wiwi bersyukur atas bantuan yang diberikan Presiden. Selain Wiwi, dalam kesempatan itu hadir pula pedagang telur gulung dari Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu bernama Iin. Iin menyampaikan sebelum pandemi COVID-19 melanda, dirinya biasa menjajakan dagangannya bagi tamu wisata Pulau Pramuka. Namun semenjak pandemi COVID-19 omsetnya menurun, dia berharap modal kerja yang diberikan Presiden akan bermanfaat bagi dirinya bersama keluarga. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan ia sangat memahami kesulitan yang dihadapi para pedagang di masa pandemi. Dia mengatakan kondisi ini dialami oleh semua negara. Sebelumnya, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Mas Duki mengatakan, pemerintah mengalokasikan dana sebesar 22 triliun rupiah untuk membagikan bantuan secara hibah atau cuma-cuma kepada 9,1 juta usaha mikro kecil menengah UMKM. Namun secara total pemerintah akan mengucurkan bantuan kepada 12 juta UMKM. Ini artinya dana yang disiapkan pemerintah untuk memberikan bantuan cuma-cuma kepada UMKM mencapai 28 triliun rupiah. Dana itu masuk dalam program pemulihan ekonomi nasional. Sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia. Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 23 Agustus 1932. Pertempuran Stalingrad dimulai. Pertempuran Stalingrad adalah pertempuran besar Perang Dunia II di mana Nazi Jerman dan sekutunya melawan Uni Soviet untuk menguasai kota Stalingrad yang sekarang Volgograd di Rusia Selatan di perbatasan timur Eropa. Ditandai dengan pertempuran jarak dekat dan serangan langsung terhadap warga sipil lewat serangan udara, sering dianggap sebagai yang terbesar dan pertempuran paling berdarah dalam sejarah peperangan. Kerugian besar yang diderita Wehrmacht Jerman membuat bisa dibilang yang paling strategis dalam menentukan pertempuran di keseluruhan perang. Ini adalah titik balik dalam panggung Perang Dunia II di Eropa. Beralih ke peristiwa 23 Agustus 1949, Konferensi Meja Bundar. Konferensi Meja Bundar KMB adalah sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di Kepulauan Indonesia. Sebelum konferensi ini, berlangsung 3 pertemuan tingkat tinggi antara Belanda dan Indonesia, yaitu Perjanjian Linggarjati pada tahun 1947, Perjanjian Renville pada tahun 1948, dan Perjanjian Roemrooyen pada tahun 1949. Konferensi ini berakhir dengan kesediaan Belanda untuk menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan 23 Agustus 1978. Kelahiran Kobe Bryant. Kobe Bean Bryant lahir di Philadelphia, Amerika Serikat pada 23 Agustus 1978. Adalah seorang pemain basket profesional Amerika Serikat. Ia dianggap sebagai salah satu pemain basket terbaik sepanjang masa. Dia mencetak skor terbanyak di NBA selama 2 musim, menduduki peringkat keempat pada daftar pencetak skor musim reguler terbanyak sepanjang masa dan keempat pada daftar pencetak skor playoff terbanyak sepanjang masa. Bryant tewas pada tanggal 26 Januari 2020 dalam sebuah kecelakaan helikopter di Calabasas, California. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
Merdeka itu tidak menggantungkan diri dengan orang lain.
Merdeka itu bebas. Bebas kik berekspresi. Pokoknya bebas kik segala-galanya.
Merdeka itu kalau terhadap korupsi le.
Makna kemerdekaan saat ini bukan hanya sebatas kata atau kalimat. Kemerdekaan adalah kesempatan untuk bermimpi hingga menjadi nyata. Kesempatan untuk berkarya tanpa batas. Fokus kepada hal penting dalam menyatukan keberagaman melalui kolaborasi untuk memperkenalkan jati diri bangsa Indonesia.
Cuk, saya nih Indonesia, Kak.
Saya Indonesia.
Saya Indonesia.
Indonesia maju.
Sandiwara, kita berperan di kenyataan yang tersulit tentang cinta. Saat kecewa penuh ragu dan sakit yang kan terobati. Karena ku kan ada siap untuk mengganti hatimu yang luka. Akulah yang kau cari, mulailah melangkah. Jangan kau kembali bahagia.
berperan di kenyataan yang tersulit tentang cinta saat kecewa penuh ragu dan sakit yang kan
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Hari Kemerdekaan Menjadi Penyemangat Rebut Kembali Piala Thomas Uber. Pada hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus 2020, Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PPPBSI menggelar upacara bendera di halaman Pusat Pelatihan Nasional Bulu Tangkis di Cipayung, Jakarta Timur dan diikuti seluruh pengurus dan staf PBSI, para atlet, pelatih, dan karyawan induk Organisasi Bulu Tangkis Indonesia. Upacara yang dipimpin langsung Sekretaris Jenderal PBSI Ahmad Budiharto dilaksanakan dengan menggunakan protokol pencegahan COVID-19, serta seluruh peserta upacara mengenakan masker, serta pengaturan jarak antar peserta upacara. Sekretaris Jenderal Ahmad Budiharto dalam keterangan resminya di Jakarta Senin menyebutkan, selain mengucapkan rasa syukur atas kemerdekaan, juga nikmat sehat pada situasi pandemi saat ini, tim nasional bulu tangkis Indonesia juga akan menghadapi perjuangan yang tidak mudah di depan mata, yaitu membawa pulang supremasi bergengsi Piala Thomas dan Uber. Budiharto mengatakan dengan semangat kemerdekaan ini, timnas Indonesia dapat merebut kembali Piala Thomas dan Piala Uber. Terakhir kali Indonesia menjuarai Piala Thomas adalah 18 tahun silam atau pada tahun 2002. Sementara timnas putri mencatatkan gelar juara lebih lama lagi dengan kemenangan terakhir didapat pada tahun 1996. Rencananya perebutan Piala Thomas dan Uber 2020 akan berlangsung di Aarhus, Denmark tanggal 3 sampai 11 Oktober 2020 mendatang. Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PPPBSI Susi Susanti menilai Indonesia punya peluang untuk menjadi juara grup pada perhelatan Piala Thomas dan Uber 2020 yang rencananya akan diselenggarakan di Aarhus, Denmark. Berdasarkan hasil undian yang dilakukan oleh Federasi Badminton Dunia, tim putra Indonesia menempati grup A bersama Malaysia, Belanda, dan Inggris. Sedangkan tim Uber Indonesia berada di grup B bersama Korea, Malaysia, dan Australia. Jika melihat materi pemain, tim Thomas Indonesia punya peluang besar untuk merajai grup A. Meski demikian, peraih medali emas Olimpiade Barcelona 1992 itu memfokuskan agar tim Thomas Tanah Air bisa mencapai babak delapan besar terlebih dahulu. Pendengar, sekian Indonesiaku hari ini.
Do, 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 do. Re, 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 re. mi 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 hi hi
fa
fa fa fa fa fa doakan ku harus pergi relakan aku di sini misalnya aku kan pulang pastikan kau tetap menunggu soal cinta luar biasa lama-lama bisa gila siapa yang tahu pasti doakan aku di sini. Aduh du du du, aku percaya kali ini kau pasti bisa. Ku tanya ada yang salah? Jelas ini luar biasa. Hal yang baik tidak mudah. Tak seperti kau bicara, mereka mengerti ini terlalu jadi masalah. Ketika kau mulai bisa terbiasa untuk dapat menikmati hari-hari tanpa ku di sini, doakan ku harus pergi, relakan aku di sini. Misalnya aku kan pulang, pastikan kau tetap menunggu. Soal cinta luar biasa, lama-lama bisa gila. Siapa yang tahu pasti, doakan aku di sini. Hal yang baik tidak mudah. Tak seperti kau bicara, mereka mengerti ini terlalu jadi masalah. Ketika kau mulai bisa terbiasa untuk dapat menikmati hari-hari tanpa ku di sini. Doakan ku harus pergi, relakan aku di sini. Misalnya aku kan pulang, pastikan kau tetap menunggu. Soal cinta luar biasa, lama-lama bisa gila. Siapa yang tahu pasti, doakan aku di sini. Ah 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 ah.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan mengajak Anda ke Provinsi Sulawesi Tenggara untuk menikmati keindahan Pulau Liwu Tongkidi. Pulau Liwu Tongkidi merupakan salah satu pulau yang terdapat di Kabupaten Buton. Pulau seluas sekitar 1000 km persegi yang memiliki iklim tropis ini terletak di Kecamatan Siompu dan Kadatua, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pulau Liwu Tongkidi memiliki pemandangan yang mempesona dengan hamparan pasir putihnya yang menakjubkan dan mengelilingi seluruh pulau. Deburan ombak yang berpadu dengan cantiknya laut biru menjadikan pulau ini semakin menarik untuk dikunjungi. Keanekaragaman terumbu karang dan biota laut menjadikan pulau ini sebagai magnet baru bagi wisatawan yang gemar menyelam. Ketenangan juga dapat dirasakan di Pulau Liwu Tongkidi karena pulau ini merupakan pulau yang tidak berpenghuni. Keunikan lain dari Pulau Liwu Tongkidi adalah bentuknya yang terlihat dari udara seperti dua cincin yang saling bergandengan. Pulau Liwu Riwu Tongkidi memang bisa dinikmati sepanjang hari, tetapi waktu terbaik untuk menikmati keindahannya adalah pagi hari. Pada saat itu matahari pagi akan mulai memancarkan sinarnya dan akan menghadirkan suasana alam yang luar biasa indahnya, disertai dengan udara yang masih sejuk menyegarkan. Sebagian besar wisatawan yang datang ke Pulau Liwu Tongkidi akan melakukan snorkeling, melihat terumbu karang dan ikan yang berwarna-warni. Sedangkan bagi yang mempunyai jiwa petualang, Anda juga bisa mendaki bukit kecil yang ada di sebelah selatan pulau. Dari atas bukit ini, pesona alam akan terlihat semakin menawan, yang berpadu dengan birunya air laut dan angin yang sepoi-sepoi. Para wisatawan yang datang dari luar kota dan ingin menginap tidak perlu khawatir, karena tidak jauh dari Pulau Liwu Tongkidi banyak tersedia hotel yang nyaman untuk menginap. Selain itu, di sana banyak rumah makan dan restoran yang menyajikan beraneka menu hidangan yang lezat. Sedangkan di Pulau Liwu Tongkidi sendiri belum mempunyai fasilitas yang menunjang. Baiklah saudara pendengar, sekian Pesona Indonesia kali ini. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Lagi, sendiri lagi, lagi dan akhir.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, Warna-Warni kali ini akan membahas tentang KBRI bersama Universitas di Indonesia dan Inggris luncurkan UKISSES. Untuk meningkatkan kerjasama di bidang pendidikan, KBRI di London bersama sejumlah universitas di Indonesia dan di Inggris membentuk United Kingdom Indonesia Consortium for Interdisciplinary atau disingkat UKISSES pada hari Jumat 21 Agustus. Universitas yang ikut adalah Universitas Nottingham, Universitas Coventry, Universitas Warwick, Institut Pertanian Bogor, dan Institut Teknologi Bandung. Menristek RI sekaligus Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Brojonegoro dalam peluncuran UKISSES mengatakan, inisiatif ini adalah bentuk kemajuan kedekatan kerjasama kedua negara di bidang ITEK, inovasi, serta kolaborasi riset global. UKISSES diharapkan dapat mengembangkan dan melibatkan stakeholders lebih luas. Hal senada pun disampaikan oleh Menteri ITEK, Riset dan Inovasi Inggris, Amanda Soloway MP. Dia menyatakan, peluncuran UKISSES merupakan salah satu capaian hubungan bilateral kedua negara, membangun ikatan ekonomi dan budaya yang lebih erat. UKISSES diharapkan dapat mendorong riset diantaranya melalui Newton Fund dan memajukan kolaborasi ilmuwan dalam penanggulangan bencana, pandemi, dan bidang yang menjadi tantangan bersama. Sementara itu, kuasa usaha ad interim KBRI London, Adam M. Tugio menyampaikan, momentum pembentukan UKISSES sangat tepat. Pertama, sebagai kontribusi ilmuwan dalam penanganan dampak disrupsi COVID-19 terhadap aspek ekonomi dan sosial yang memerlukan kerjasama internasional. Kedua, UKISSES memberikan platform bagi ilmuwan, perguruan tinggi, dan pusat riset untuk meningkatkan kolaborasi sebagai implementasi MOU riset dan inovasi antara Indonesia dan Inggris. Ketiga, menjebatani akademik dengan implementasi di masyarakat melalui program Public Outreach. Adam M. Tugia menambahkan, peluncuran UKISSES juga sekaligus hadiah dari diaspora ilmuwan Indonesia bagi Ibu Pertiwi dalam merayakan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Pendengar, sekian Warna-Warni kali ini.
Beragam budaya menjadikannya istimewa. Beragam bahasa membuatnya berbeda dan tak biasa. Menyimpan surga di balik keindahan alamnya. Provinsi menjadi kebanggaan tak terhingga.
Bapi tanya membeda-beda, tapi tetap Sabah Indonesia.
Hewa ai nufa bebe ita, banosa sihasaratedu.
Jadi astuni ragam leman, nanging tetap meskian Indonesia.
Timat sabelaina, lagu anji tepade, tetap sopo Indonesia.
Walaupun kita orang berbeda, tapi tetap satu Indonesia.
Menyatukan kami dengan satu nama, Indonesia.
Kami
cinta Indonesia.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya akan kami hadirkan lagu dari JKT48 yang berjudul Rhapsody. Lagu Rhapsody dirilis pada tanggal 22 Januari 2020. Dibarengi video klipnya di kanal YouTube JKT48. Rhapsody menjadi lagu original pertama JKT48 setelah 8 tahun. Sebelumnya JKT48 membawakan lagu-lagu hasil saduran dari sister group di Jepang yaitu AKB48. Tak hanya original, lagu Rhapsody jauh lebih lembut dari lagu-lagu lainnya yang sudah dibawakan oleh JKT48. Rhapsody diciptakan oleh Lale, Ilman, dan Nino. Liriknya menceritakan kisah cinta yang bermuara pada pernikahan. Mengucapkan janji setia untuk selamanya pun membuat hati bahagia sampai bumi pun enggan berputar lagi. Baiklah saudara, kita dengarkan lagu Rhapsody oleh JKT48.
Mm-hmm.
sayang, terang kilau pesona.
Of Indonesia.
Masalah selalu datang pertama. Andai waktu bisa terulang, ku kan mencoba berpikir
sebelumnya,
berharap
sedikitnya,
tersadar
sebelumku.
Oh, melihatku serahkan semua padanya, jemari menutup telinga. Wajah berwarna merah,
kau tak bisa ku percaya.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Cool. di sini. Walau tak kau sadari,
sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voice@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.